Akom għal program ieħor xrik ikkuluriti mi għajan Drazzo Pardi l-lum din nittrattaw u koll fost oħrajn edizzjoni oħra tal-Olimpijadi pero se rikonna u koll sport forsi l-aktar sport popolari li għaw f-Malta se nkunu għad nittkelmu full football ma Ivan Vella li huwa National Team Manager u l-Marketing Manager pero qabel ma nitlu għal suġġett għal biex ngħidek għal tema sportiva partikolari kemm natikom sfond ta' lob ta' edizzjoni olimpika importanti ħafna naħseb waħda mill-iktar li tibqa' tissemma forsi mhux għal sfortunatament għal gost u għall-pjaċir tal-lob imma għal raġunijiet politiċi. Kif dejjem ngħidu l-Olimpjadi dejjem ikollhom dak il-tint dak il-mument politiku, mument fejn jinġibet l-attenzjoni mhux fuq l-isport imma xi raġuni oħra. U fil-lob ta' Munich tal-1972 kien fil-fatt edizzjoni pjuttost traġika f'dan is-sens għaliex kien lob li lan kien propju tema kienet li ċelebraw il-paċi u sal-ewwel 10 tiem tal-kompetizzjoni kollox mexa ħarir. Però kif tafu kmini fil-5 ta' Settembru 8 terroristi Palestinjani daħlu fil-Villaġġ Olimpiku fejn jiġifieri kunu ospitati l-atleti u l-coaches tagħhom u l-kontingenti tagħhom u qatlu żewġ membri tat-tim Iżraeljan u ħadu 9 min-nies ostaġġi. Fil-ġlieda ta' wara mietu id-9 ostaġġi li huma 5 terroristi u anke pulizija. Minħabba fejk l-Olimpjadi ġew sospiżi sar Memorial fl-Stadium Ewlieni, però l-IOC, l-International Olympic Committee, iddeċidiet wara 34 siegħa biex tisfida dan il-mument ikrah fl-sport, tisfida dak li hemm terroristi u tkompli kompetizzjoni wara dawn in-numru ta' sigħat. Bħala sport, bħala avvenimenti sportivi wkoll kien hemm momenti storiċi, l-archery, per eżempju, daħlet għall-ewwel darba wara 52 sena ta' noqqas, ċe daħlet wara 52 sena ta' noqqas, mhux għall-ewwel darba, però kien hemm noqqas ta' aktar minn nof seklu, daħlet il-handball wara 36 sena, u kien hemm iż-slalom tal-canoeing għall-ewwel darba, ġifieri bdew bil-mod il-mod jiżviluppaw u jiżdiedu d-disċiplini sportivi. Kienet ukoll l-edizzjoni, l-ewwel edizzjoni bil-maskot bl-isem. Kien hemm maskots qabel imma di darba tawh isem il-maskot Waldi id-Dashhound u allura issa anki l-idea ta' ghost, ta' ferħ, kienet hemmhekk għalmenu fil-bidu tal-pjani tal-Olimpjadi partikolari. Kien hawn ukoll il-US swimmer Mark Spitz li rebaħ 7 medalji tad-deb u żied ma' tnejn li kien rebaħ fl-edizzjoni ta' qabel tal-1968, kienna l-viren illi kienet tiġri l-10,000 metru finali, waqa, waqt din it-tiġrija, għam u għamel world record, sa' min jaf ftit fuq l-atletika u l-ġiri, jaf illi meta ta' għanti titlef il-ritmu, titlef il-momentum, titterġa taqbat il-pass, u allura kellu signifikat kbir illi mux bis spiċċa tiġrija, mux bis kompra, mux bis spiċċa, imma anke rebaħ u rebaħ billi għamel world record. Kena u koll il-freestyle wrestler Ivan Yargin ta' Russja li rebaħ is-seba kompetituri tiegħu sakemm ovvjament rebaħ mbagħad il-midalja finali. Kienna il-West German Lizenhoff li ħadet sem fi dressage event, kienet l-ewwel mara equestrian li tirbaħ id-deb. Kienna il-media star tal-Munich Games, però kienet iċkejkna ġinnasta sovjetika Olga Korbut illi għamlet ċiklu ta' suċċess drammatiku fejn fil-level individwali marret ħażin ħafna mbagħad fit-team competition mhux biss kienet marret tajjeb imma kienet ta' element importanti għal komplement tat-team. Kienna wkoll il-Mayfart tal-atletika li kellha bis 16-il sena meta daħlet għal high jump event, fil-fatt kisret il-personal best tagħha b'7 cm, laħqet il-world record u naturalment ħadet il-medalja tad-deb u saret sa dawk l-edizzjoni l-iżgħar persuna li tirbaħ medalja tad-deb tal-anqas fl-atletika. U anke li l-archery ġiet introdotta wara 52 sena dik ġa semmejtilkom kienet ukoll avveniment importanti ħafna dal-isport li minn dak iż-żmien il-qudiem ma ħarislura. L-Olimpijati bdew fis 26 ta' Wissu tal-1972, naturalment l-opening ceremony rat l-atleta Gunder Zan li xal l-Olympic Flame, l-official opening tal-lob sar mill-president Heinemann, l-mixela tal-fjamma kif għadna saret minn Zan li kien atleta tal-Junior 1500 meter, kien il-champion, kellek l-Olympic Oath li saret minn Schuller tal-Atletika, kellek l-Official Oath li saret minn Poley, li għadis sem flekwisiterin sports. Għaddu sem 121 pajis, 7000 atleta, aktar minn 7000 atleta u kienem kważi 200 event illi saru fil-disciplini varji ta' dan l-Olimpijadi.
Is in the box for Kansas City. Trujillo gets up. Beckham, there's an empty net. Kevin Hartman is in a race to get back. Beckham is going to try it over the halfway line, and he's going to hit an empty net. What a goal from David Beckham! And if you don't believe he's bringing soccer to America, you better believe it now.
You talk about a guy who deserves a golden hour. The effort he made, people questioning him, saying, no, he didn't break. You know what? He brought it for 90 minutes, and then he rips a shot from 60 yards on an open goal. The presence of mind, look at him looking. He knows it. Takes his time, and you know he's not going to miss that. Look at that ball. Right smack in the middle of the goal from 60 yards out. Look how easy he just strikes that. He says, thank you very much, Hartman, for going forward. The ball comes to my feet. Let me score my fourth goal of the year.
Ivan, nil-aq għal-program ta'na, xieke kullu riti l-program li jgħati tratta l-Olimpijadi, jgħati tratta l-sports u l-idea li propju natu dan il-daqxie magazine sportif l-semija ta'na. Għadna kif smajna il-Beckham għadu kif għamel dan il-goal fenomenali kien tilab ma LA Galaxy u ma teams laqas qatt smajna bihom, ġifieri skorja ma kontra Kansas City, kienu pratikament jistgħu jiġu drov dil-logħba mbagħad ħabalhom fil-kaxxa litteralment minn 60 u bidejt 60 il-probabilità li fil-fatt kienet kważi 70 jarda il-bot li dana skurja minn dak il-bot. Plejer ta' 33 sena da. Kulħadd kien remieħ wara l-World Cup issa f'daqqa waħda sar raġalistilla tal-Ingliżi biex ngħidlek. Għanna Beckhams fil-futbol Malti għana.
Le, bħala Beckham mannix, għanna players imma individuali li huma tajbin ħafna li qed jagħmlu isem tajjeb il-Malta bħal ħansemmi wieħed fuq kulħadd il-Michael Mifsud. Fil-passat kellna il-Karmel Busutti li ġifieri bħala isem Beckham mannix imma li qed jagħmlu onur kbir lill-Malta. Għanna kif qed ngħidlek tajjeb il-Michael Mifsud bħalissa kif ukoll il-plejers l-oħra li jilgħabu barra mill-pajjiż. Qed insemmi l-Michael għax huwa li żgħib persuna li għamel naħseb suċċess u nstema fil-medja lokali u barranija f'dawn l-aħħar xhur fejn għamel dik il-logħba kbira kontra Manchester United li kulħadd jaf ġara fiha. U ħana ġifieri kburin dak li għamel dik il-partita wkoll.
Meta tnajdu semmit il-Michael Mifsud minn għawf titjor se nisimgħu wkoll klip tal-montaġġ żgħir tal-goals li jagħmel ukoll xi ħut mill-goals li jagħmel. Mina u narom, għax ovvjament fuq radio ma tistax terhom tista' tisma' l-kumentjeri, jiena u narom, kien hemm goals li qatt ma rajt jiena, mal-Coventry ġifieri kienu fenomenali. I mean, però apparti li love you li għandu talent dan il-ġuvni, għandu talent kbir, però hija kwistjoni biss ta' talent jew nexxinu jbiħlilu nnifsu. Ġifieri fejn hu l-bilanċ? Senti wkoll involut fil-marketing sa ċertu punt, nimmaġina li hija ħaġa li tirriflettu fuqha. X'inhu l-iktar it-talent jew il-luck jew combination ta' xi?
Combination ta' kollox, ta' talent, ta' ftit lak, għax minn lak ma tagħmel xejn, ta' nista' ngħidu hekk ta' kollox, u l-ewwel ħaġa biex tagħmel dak is-suċċess irid ikollok talent kbir jiġifieri. Plus jekk tagħmel sagrifiċċju ikbar, għax naħseb minn is-sagrifiċċju ma tasal imkien f'dawn il-każi. U kif qed ngħidu f'dik il-ftit tal-hekk irid ikollok ukoll kif nafu ġifier Michael mar ta' 18 sena ġew mar Mark Kaiser-Slautern, ġifieri
18 kellu.
Ġifieri kien żgħir ħafna u ġifieri u hemmhekk minn hemmhekk il-qudiem baqa' miexi u wasal fejn wasal illum.
Meta inti tajt talent, talent partikolari, qed nitkellmu fuq Michael b'mod partikolari bħalissa ma kemm tara li hanno oħrajn bħalu jew dana one off kważi biex ngħidlek in inverted commas biex ngħidlek huwa freak għax mhux tas-soltu f'dak is-sens huwa jiġifieri qed nieħdu ħsibhom dawn in-nies qed nidentifikawhom jew inkella dana one off li.
Le kif tista' taraw bħalissa fil- Pala ngħidu senior team hemm seba' players jilgħbu barra l-pajjiż. Jiġifieri dan huwa naħseb rekord. Ħamsa minnhom jilgħbu ġifieri mat-tim nazzjonali A, wieħed minnhom jiet mal-under 21 u li fil-futur probabbilment ikun ukoll mat-tim nazzjonali tal-kbar għal Andrea Jus li s-sena dilha jkun mal-Messina. U kien hemm ukoll player jieħu li kien jam jifforma parti mat-tim nazzjonali Daniel Bogdanovic li wkoll qed jilgħab barra pajjiż u dan huwa ġifieri Malti. Ġifieri hemm seba' players, plus hekk imbagħad hemm il-players iż-żgħar hemm tnejn jilgħabu ġewwa l-Ingilterra tal-under 19. Eħe, hemm Nathan Buzzutti li ġewwa l-Aquilina u mbagħad għandna ieħor mal-Manchester City tal-under 17. James Paris, ġifieri hemm players stilajn. U ma neskludix li f'dan is-sajf ikun hemm iżjed players tat-tim nazzjonali li jagħmlu l-gratu jmorru jilgħabu barra pajjiż, ġifieri żgur ngħidlek ikun hemm bejn wieħed u tnejn oħra. Żgur li jkunu barra l-pajjiż.
Li jagħmlu din il-move. L-MF xi għandha x'taqsam madan kollu? Jkollha x'taqsam jew huma sforzi tal-associations?
Sforzi tagħhom individwali u ta' aġenti li qabdu huma. L-MFA kemm nistgħu ngħinuhom f'kollox, jiġifieri, anke għandna nafu jkunu nafu aġenti naddum direttament lill-players, jivintuhom l-addresses tagħhom, mowbajs ħalli jkunu jistgħu jikkuntattjahom direttament, kemm jista' jkun nippuxjaw, ġifieri nagħmlu kemm nistgħu biex kemm jista' jkun ikollna players jilgħabu barra l-pajjiż biex ukoll jimpruvja l-livell tat-tim nazzjonali. Kif qed jagħmlu bħal pajjiżi żgħar bħal Ċipru, Maċedonja, li daw il-livell tagħhom kiber ħafna kemm minnhom il-players tagħhom qed jilgħabu barra l-pajjiż.
Għaliex? X'qed ngħidu hemmhekk qed ngħidu li l-livell tal-futbol Malti, allura laħaq saturation point, allura inti bil-fors.
Le. Nista' ngħidu nsejħu hekk. Meta tilgħab barra l-pajjiż, anke tilgħab naf f'divizjoni inferjuri mhux qed ngħidu Premier League jew first division ta' pajjiż, daw dejjem ikunu professionals, jiġifieri jitrenjaw jasbu futbol biss, jitrenjaw fil-għodu, fil-għaxija, futbol biss, aw Malta, alla volja tkun ma tkunx taħdem ħanejdu hekk, ġifieri tkun speċi ta' professional mill-klabb, għax ikollok paga tajba biex ġifieri m'għandek xalkaj tmur taħdem. Imma xorta, il-players huma fit-tim nazzjonali biss jitrenjaw fil-għodu. Jew hemm ċertu individwi li jagħmlu training personali.
Fit-tim nazzjonali għadu jagħmel training
fil-ħodu. Il-training fil-ħodu jagħmel 2-3 u l-erba fil-ħodu t-tim nazzjonali u fil-għaxija l-istess 2-3 u l-erba. Ma
ħafna players naħseb jiena fil-għaxija biss jiġu.
Ħanejdu mhux ħafna. Ngħidlek anzi iżjed ħafna fil-ħodu jiġu. Jekk pereżempju għandna skwadra ta' 30 player. Għandna 5 jilgħbu barra, allura hu Malta jibqalek 25. Ikollok 15 li jiġu dejjem fil-ħodu jew ftit iżjed u l-oħrajn jiġu fil-għaxija biss. Għax il-natura tax-xogħol tagħhom ma tkunx tippermettilhom biex jiġu fil-għaxija fil-ħodu wkoll.
X'ġara kien għax kien hemm żmien fejn kien hemm dan l-iskema professjonali u naħseb kif ngħidu qed nipprova naħseb bil-Malti ma ngħidha bl-Ingliżi ignore il-fatt li ma nafx biżejjed, imma l-impressjoni tiegħi li l-futbol naħseb Malti l-aktar li niżel kien f'dak il-perjodu kważi kważi, ġifieri toqgħod tara speċjalment x'kienet joħroġ bħala riżultati min-nazzjonaliżmu meta kien hemm din l-iskema ta'
Le, din l-iskema bdiet żmien twil ilu, ġifieri xi 20 sena ilu sejjer żball. L-MFA kienet għamlet ġifieri dan il-pass li kienet għamlet il-plejers tat-tim nazzjonali li dak iż-żmien kienu skwadra ta' bejn 22 u 24 plejer, għamlet forsi kbar biex ġabithom bħala professionals, ġifieri rranġaw ma' kumpaniji privati li daw kienu jisponsorjawhom ukoll biex ma jmurx għax-xogħol imorru għal training u kienu jisu għenidu iżjed stil ta' klabb jitrenjaw ġifieri daw l-24 plejer u jidħol wieħed kultant ġifieri min ikun tajjeb jew le. Wara dew ħafna żmien ġifieri rat l-MFA li naħseb ma tax il-frott mixtieq u waqfet l-iskema ġifieri hemmhekk. L-iskema dejjem baqgħet għaddejja, ma baqgħetx għaddejja b'dak ir-ritmu, imma kif qed ngħidlek jiena ġifieri bħala tim nazzjonali jitrenja tnejn tlieta u l-erba' filgħodu u fil-għaxija, fejn baqgħet il-ħamis u l-ġimgħa jmorru ma' l-klabs. Bħalissa kif qed ngħidlek ukoll għandna bejn 15-il plejer li jitrenjaw fil-ħodu, daw mhumiex professionals, ġifieri ngħidu kif kienu qabel jew bħal klabb barrani, imma jitrenjaw fil-ħodu ġifieri jagħmlu session fil-ħodu, jiklu ġewwa ta' qal istess, u mbagħad filgħaxija jmorru d-dar wara l-offsinhar u filgħaxija jerġgħu jiġu ġewwa training. Daw saru b'lajnuna tal-klabbs li għandhom li l-plejers tagħhom ikollhom kif qed ngħidlek ġifieri mħasin bizzejt biex ma jgħatmux fil-ħodu, plus ta' sponsors oħrajn li per eżempju naf hemm kumpaniji bħal ADT ħasem li nista' semmek li għandhom il-letjem barbar ħdem magħhom li dawn jirreleżjaw ħal training ta' fil-ħodu. Għandna nista' marret ninsalħat għandna Simon Estate li għandu Stephen Wellman jirreleżjaw ukoll għal-training ta' fil-ħodu, ġifieri da piż kollu għall-kumpanija li minn hawnhekk nixtieq nirringrazzjahom ġifieri kollha. U mbagħad hemm plejers oħrajn kif qed ngħidlek li huma professjonali klabb li ma jaħdmux allura jitrenjaw fil-ħodu.
U b'dan il-mod qed taraw żvilupp.
L-iżvilupp naħseb f'dal-aħħar ngħidu 4-5 snin mhux jien biss qed ngħidu kulħadd qed jara r-riżultati li ġibna meta ġifieri kemm fi żmien Horst Hies li ngħidu nistgħu ngħidu b'dan is-sistema li ġibna r-riżultati tajbin ħafna drom mal-Bulgarija, drom mal-Kroazja, drom mal-Iceland li f'dik il-kompetizzjoni morna tajjeb ħafna. U kemm f'din il-kompetizzjoni fejn rbaħna mal-Ungerija, drom mal-Moldova, drom mat-Turkija, ġifieri.
Kien hemm pattern pożittiv.
Eżatt, morna vera tajjeb ġifieri din dawn iż-żewġ kompetizzjonijiet. Naħseb imma li iżjed ma jkollna plejers jilbu wara l-pajjiż, huwa naħseb aħjar għat-tim nazzjonali biex il-players li għanna ikunu iżjed trenjati professional, mhux għax għandhom għal damu jomx ta', imma kif qed ngħidlek hemmhekk meta jkunu barra l-pajjiż jaħsbu biss fil-futbol. Ġifieri dak huwa kollox.
U l-kwistjoni hija meta inti jkollok fejn naf player jinaf jiġini player bħalissa li jaħdem bħala salesman da ġurnata għandel il-kaxex u jdieħel u ħireġ minn ġol l-vannijiet, jkollok player ieħor li xogħlu fitra qatt ta' trinek u jaħdem xogħol ta' strapazz enormi, u mbagħad dan imur mar id-dar f'erba' ta' l-offsinhar inħassel u mbagħad fil-ħam se jinżel għat-training mal-klabb. Ma tista' qatt tuħul massimu tiegħu la fuq livell psikoloġiku la fuq livell fiżiku, ġifieri meta l-fiżiku mhux 100%.
Meta nitkellem fuq tim nazzjonali, aħna nippruvaw nagħmlu sforzi kbar biex jekk ikun hemm plejer li nafu li qed ibati fuq ix-xogħol tiegħu. Nippruvaw jew b'xi mod jew ieħor nippruvaw nirranġaw jiena kien hemm kasta plejer li kien jaħdem hekk kif qed tgħid inti qatt ta' trinek u kien ibati ħafna fuq ix-xogħol. L-MFA għamle sforzi kbar ġabitu mpiegat taħħa ġveri jaħdem ma l-MFA u jista jitrenja ġveri normalment ma t-team. Ġveri minn emmek minn dan l-lat l-MFA t-prova taħmel l-sforzi kolla taħħa.
Meta t-pinpoint ja talent.
Eżat, teħe, fil-fat dan kien pinpoint id-dikinar mill-coach, mill-coach jista jgħizmin mill-li kienu Horsis u Karmel Buzuttil. U kif qed ngħidlek, ġifieri l-MFA għamlet minn kollox u mbagħad waslet għal din l-konklużjoni.
Ma xiġrek dal-plejer għall-argument
jinqala
jinqala
le jibqa impjegat xorta xu u huwa impjegat ta' 40 hour week u mbagħad l-unika
l-MFA li tagħmel l-istess.
Eżatt, lu jaħdem mal-MFA ġifieri u jaħdem normali ġifieri ġo l-MFA u mbagħad meta jkollna training just kemm jitlaq jaqaf mill-ġob u jmur għat-training. Ġifieri li dak kollox.
I see. Ġifieri u rridu nsemmu wkoll l-isforzi kif qed ġatt tagħmel aċċenn inti għal dak.
Ta'
sponsorship il-clubs.
Il-clubs, per eżempju.
Il-kol kom titgħer gir mill-coaches li tħallu il-ħamis u l-ġimgħa, speċjalment f'ċerta żminijiet ta' season.
Iva.
Jew meta jkun hemm lop il-ġimgħa jew is-sibt.
Le, meta jkun hemm lop il-ġimgħa ikunu two days before, ġifieri f'dan il-każ l-erba' ma jitrenjawx mat in-nazzjonali dik hija. Regola.
Kif tista', I mean, għaxan, nodu najdu kol fuq skema muskola, ma, anki, I mean, l-ħagġa clubs, met inti għetti prepara player għall-loba, inti tkun għetti prepara fuq temp ta' żmien, ġifieri għal-kem kun hemm pre-season dan kollu, però inti il-player ikun qed jiġi preparat għall-loba, tal-anqas minn ġimgħa qabel, ġifieri jekk hija fiżika, jekk x'tip ta' skemi u l-affarijiet tattiċi u dan kollu. Ġifieri allura il-coaches daqqa waħda jishom fil-li fejna fikollhom two-thirds mit-team u third liħor li probabbli jkunu ovvjament l-aħjar elementi u li tibbaża l-logħba fuqhom mhux se jkunu viżibbli. Speċi hemm dak il-fattur. Il-fattur liħor u illi coaches nazzjonali oħrajn jinna fiktar għall-Ingilterra, per eżempju, issa beda jiġborhom ftit kapello qabel il-lob u jagħmilhom ftit training camps u dan kollu. Pija daw ix-xogħol tal-coach biex ngħidlek u x-xogħol tal-istaff tekniku iktar biex isegwi l-players u jagħmel liaison mal-clubs.
Eżatt, le aħna forsi din is-sistema ilha dejjel dan iż-żmien twil. Qabel il-problema kienet li l-clubs ma kellhomx faċilitajiet biżejjed fej jitrenjaw, ġifieri saf ti żmien ilu kienu jitrenjaw fuq ir-ramel, ġifieri. Jew dal-aħħar fuq ar sintetika. Ġifieri hemmhekk ta' għali hemm il-faċilitajiet kollha possibbli biex player ikun 100% ġifieri, staff coach, mhux qed ngħidlek il-klabs ġifieri vera, ġifieri dan l-aħħar kienu vera għażlu coaches tajbin li għandhom liċenzji UEFA hemm min għandu pro license, ġifieri minn dak il-lat m'hemm għandix għal fejn kwieta. Li hija l-faċilitajiet biss li dan l-aħħar kienet qed tinkwita naqra fuqha. Imma nerġgħulek fuq coaching. Dużan Fitzel li huwa direttur tekniku wkoll apparti li huwa coach tat-tim nazzjonali jagħmel ħafna laqgħat mal-coaches speċjalment tal-Premier Division li għandhom il-plejers tat-tim nazzjonali u jagħmel jfasslu programmi flimkien ġifieri li minn hemmhekk nista' garantilek jiena li hemm kollaborazzjoni sħiħa bejn il-coaches tal-Premier li għandhom il-plejers tat-tim nazzjonali u l-coach tat-tim nazzjonali ġifieri anke individwalment jitkellmu spiss ġifieri minn hemmhekk m'hemmx dan il-problemi.
Ok, ġifieri dak minn dak l-aspett huwa moqdi ħalli nisimgħu ftit kummentarju żgħir ta' Michael Mifsud f'montaġġ żgħir kif semmejtilkom qabel tal-xuħud mill-gowż. Tisimgħu il-kummentarju ta' kummentarju Ingliż, kultant il-kwalità ma tkunx 100% tajba tar-recording, però m'għandix dubju li tieħdu l-ġest ta' dan il-fenomenu il-moskito x'hekk jgħidulu, il-moskito, the Maltese mosquito.
Staunce's delivery. Mifsud! That's why they brought him into English football. What a strike! His first for Coventry. Only his second appearance for the club. He's got a good goal scoring record at international level. And when he hits them, they stay hit. Out of nothing. Coventry are back in the game.
Maltese international Michael Mifsud stayed near Marcus Falls cross to make it 2-0. This was his second goal since joining Coventry in January.
saved by Leuvens. And Evola to Mifsud. Chance for a second. Off the post and away. Michael Mifsud denied by a matter of centimetres. This is Mifsud and Coventry have got a man over. Good work by Leuvens to hold him up initially, but then he committed the foul. And Graham Pohl has decided to send him off.
Proved immediately after Ian Dowie was appointed as manager, but they arrived at Turf Moor having gone six games without a win.
Both away goals tally in the division. Mifsud and Kevin Thornton both hit the woodwork in the last couple of minutes. By half-time, Coventry were level. Michael Mifsud giving Tommy Spur a torrid time before firing past the interna.
Che poi ti stessi, ma il Dana va veramente, ovviamente, n'heġiġ kom tfittxu għom dawn il-clips ta' Michael Mifsud, hemm diversi clips li tistgħu tsibu fuq l-internet u taraw il-kwalità tal-opu ta' teknika. U meta għandek player li kapaċi bħal Michael li għandu acceleration enormi u ma jinsiex il-ballun warajk, fil-sens u l-ballun kun qed jagħmel xi ħaġa bih, jiġifieri mhux telaq jiġri qed jistenna cross jew qed jistenna moviment ta' player ieħor, jiġifieri il-moviment fil-logħba jħolqu li tal-aġib. Ħalli nsaqsik xi ħaġa Van, rigward it-tim Malti, it-tim Nazzjonali Malti u l-Olympic Games. At sar konsiderazzjoni li jihdu sem it-tim Malti jiex kompetizzjoni jew kellha
titkwalifika minn Under 21. Jekk mhux seriż l-aħħar erba' jew l-aħħar tminja li jaslu fil-competition, l-ħar erba li jaslu fil-competition, jikwalifikaw għal-Olympic Games, mish faċli,
ċaħġa,
diffiċli, mensalina. Għana bħal Olympics, speċi ta' Olympics, għaw, nħedu sem fil-Mediterranean Games, bit-team tal-Under 21. Għadna sem tlesni lu fal-Marija, li morna ta' jibħafna, u beħsibna u kolli nħedu sem fil-edizzjoni li jimis li ħassirġaw l-Italja.
Kif it-trasformat ruħa il-mod kif jiġum qasmin it-teams tal-Under 21 mod partikolari, I mean, tider li s-tħalli impatt negativ jew pozitif, għax jisu.
Kif jinqasmin il-kompetizzjoni? Le, din qabel kienet issir, jekk il-National A-team jitlavi grupp ta' ħamsa, automatikament l-Under 21 jilabu għan l-istess timijiet ġurnata qabel kemm jekk home, kemm jekk away. Eżempju, tlieta tilgħab l-Under 21 l-erba jilabu l-A-team. Għamlet dik il-mbagħad il-UEFA ddeċidiet li tbiddilha, għamlet dik is-sena sentej ta' transaction li naħseb għadha nħossu ftit sal-lum aħna sakemm qabdet is-sistema eżatt. Fil-fatt għamilna sena minn competition ta' xejn. Labna logħba waħda lajna kontra l-Georgia u għamil nasenar minn l-competition. Umbad il-competition ta' wara jaġġit ma laj Ruiz li rritetin tla' fuq fazi ta' sena biss mill-ewel li fil-fat baqna l-axħar loba f-settembru ġew kontra Franza li tkun l-axħar loba ta' competition. Fej umbad tibda l-competizjoni l-oħra f-settembru ta' wara ġifri nerġaw namlu sena oħra minn l-competition, apparti nlabu friendly matches. Imma mbagħad minn hemmhekk naħseb li naqbdu r-ritmu tajjeb issa u nkomplu sejrin kif konna dal-aħħar.
L-Under 21 dejjem kienu daqsxejn somm il-flagship tat-tim nazzjonali, somm dejjem kienu għalkemm dal-aħħar sut it-team A jisut fihom ftit. Però għax tfihom u jew għax l-Under 21 kien ta' dak iż-żmien biex niftehmu li llum huma team A kienu ġew juru li huma cluster ta' players li jem forsi ftit iktar kwalità pala grupp et najt.
Le, jinaħseb kollox ma kollox, il-National A team għam l-improvement kbir dal-axħar 4-5 snin ġviri. U kollox, u l-Under 21 u koll ġabu rizultati tajbin, ġviri għam minna sentejt li ta' ilu, u konna minna sensi la ta' rizultati pozittivi, sa' san sitra għan rbaħna l-Italja fi friendly għaw Malta u koll tlieta bwieħed li rbaħna il-Sweden, il-Finland, ġviri konna minna ta' sensi la ta' partiti tajbin ħafna, ġviri naħseb overall għola l-level ta' National A team u l-level ta' Under 21 għola ftit ukoll ġifieri
Il-futbol, jiktaris li l-futbol, Ivan, in hindsight, u tajt isma, li kiku tfal tana, tfal ġifiri tfal propju, iċkejknin, namlu dan maħħom fl-skejjel, fil-nurseries, fil-family, kiku għanna ċans li il-crop ta' players, il-potenzjal ta' players jikber. Niftakar jina, najt jekka ġan kien niftakar hija minħabba li u coach kien niftakru jimur, kien coach tal-MFA, kien iċxol tijaw, kien idur il-nurseries. Fil-fat, kien, at one point, kien anki il-coach ta' TM Barbara, ta' Willie Cummings, u li daw kienu għadhom, dak iżmin kienu għadhom tfalżar. Idea naħseb anki minn Father Hillary naħseb ġiet ma nafx eżatt l-istorja ta' ħaġin imma x'inhu dak li għandna bżonn nagħmlu iktar biex naraw l-iżvilupp tal-futbol li jkollna l-effett.
Mela, bħala MFA dan l-aħħar sentejja minn investiment kbir fil-coaches. Issa, qabel is-sistema kienet li nibdew mill-under 10 11 bħala football school li jisom jiġu nazzjonal u jibqgħu tilgħin sa kbar. Ġifieri f'dal-aħħar sen jiġu taqali mill-under 10. F'dal-aħħar sentej daw waqfu u bdew jibdew mill-under 13-14 issa. U fil-użżar ġifieri mill-under 10 jew iżar u anke ftit ikbar l-MFA impjegat aspett Malta fit-tmien reġuni u Għawdex u mpjegat minn bejt minn jewdisa coaches biex dawn imorru kull coach kellu reġun tijaw u jimur kull jum isegwi l-izvilu plat-tfal.
Pala scouting.
Fej jumbat jazlu laħjar tfal u kull xarej tletxur jamlu l-om tournament jazlu mitej tifel bejnitum kolla u jamlu tournaments ġewwa taqali biex jaraw biex ma jitilfux laħjar elementi. Umbad daw automatikament imorru mal-under 30, under 14 u anka ikbar. U koll ġifiri dis-sistema naħseb li qed taħdem jiena għax jekk ikun lok għażla ikbar u peress li tfal idu ma jiżviluppax mill-ewwel, ġifiri fis-sens jekk rajtu dis-sena u s-sena ta' wara tjib immess. Allura hemmhekk dak it-talent ma tliftux. Rġajt morta li ħu rġajt tellajtu s-sena ta' wara. Ġifieri biex ma kemm jista' jkun ma jintilfux talenti u tfal tajbin.
U
qed taħdem. Le naħseb li qed taħdem ġifieri 100% is-sistema.
U ġifieri meta tkun qed titkellmu bejnietkom tajdu wara u għaw xi żewġ Andrew Hawks u għaw xi żewġ.
Eżatt, huma jiena ma tantx nidħol teknikament mill-lant tekniku, imma l-coaches ġifieri jien nitkellem ħafna mad-direttur tekniku qed ngħidlek u ġifieri jitkellem pożittivament ħafna fuq din is-sistema tar-regions li għandna.
Kon sensasik u koll fuq il-ħaġa, inti għat labt futbol li għan, kif bdiet il-bħax misni għamilta fil-betunet, kif spiċċajt kon senajt, jek
fil-betunet.
Ema mux ma t-instabax ta' jibadi,
kif. Jina labt ġvri fil-NAD u għaft minna ħafna, ġvri kont ma' nursery ta' klab u għajt il-lab moħħom ġvri.
Għax ma' kienx hemm scouting mħoċek.
Le, ġvri kont ma' nursery, dak iż-żmien. U mbagħad waqaft jiġifieri ta' jtin kont waqaft jiġifieri ġest. Mbagħad jisu rġaj bdejt ta' xi 22 kont mort ma' klab ta' Third Division u Second Division, u mbagħad ta' 25 waqaft kelli problema ġokub tejja waqaf totalment hemmhekk. Ġifieri qatt ma' lab dak il-high level of football. Kif bdejt l-MFA, bdejt jisu xi 11 sena ilu, bdejt kelli persuna li kont close ħafna miegħu. U kont kellimt mija u bdejt naħdem fil-Dipartiment Internazzjonali dak iż-żmien. Fejn imbagħad għamilt isu xi ħames snin, fejn imbagħad fit-2010 tri ġejt il-manager tan-National Teams. Ġifieri issej li għal dawn l-aħħar 11 sena. U għal dawn l-aħħar sentej li naħsu bil-marketing ukoll tal-MFA.
U tagħti image, ġifieri jiena llum qed nintaqa' miegħek l-ewwel darba, probabbilment narak fil-medja, ma tagħti image ta' laid back ma fl-istess ħin kalm u jirnexilek automatikament minnar ma tajċeju diffuse.
Eżatt,
għandek personalità li meta kultant ovvjament ikunem hemm personalitajiet fil-futbol qed nitkellmu fuq kull tip ta' personalità, sewwa maġġor minn clubs, mill-association. Illi kultant imbagħad ikollok xi ħadd li jinexxielu.
Le vera, mhux ġob faċli ġifieri, mhux qed ngħidli xi ħaġa diffiċli da, titlejsi kuljum mal-plejers tan-nazzjonali dawn huma qed sejħulhom speċi ta' żgħażagħ ukoll. Alla volja m'iniex kbir ħafna jgħix tifwar għandi. Imma mmur tajb ħafna magħhom naf kif għandi naproċjhom kemm ukoll. Naħseb naf kif għandi mmur ma' kulħadd jiena, ġifieri naħseb dak huwa s-sigrit tiegħi.
U at the end of the day, plejer huwa bniedem, naħseb jiena meta titkellem fuq futbol m'inti ġiet titkellem dawk id-design minuta li jkun qed ixxut jalballun imma qed nitkellmu wkoll fuq personalità li tkun tranquill. Ġifieri dana.
Fil-fatt dawk id-design minuta tal-logħba dawk jiena m'għandix naqsam magħhom dak huwa il-coach li għandu x'jaqsam magħhom imma mbagħad. All year round, kolli ħafna ħafna xaħsa. Dar
kaddej minn zmin ikraħ, xie ta' fetwalu l-loba medjetament.
Tittiprofa tejnom f'kollox.
Li miex
faċli.
Ma tandek da' quel karattri, u forse xie kultanti kunem xurati u tinej kun irridu da' xej il-rol ta' reġina, jew da' re, insomma. It-tim ta' nisa. Ma tanċ semmejnieħ, team nazjonali ta' nisa hemm u mhilux ħafna li ġie ffurmat, xejk?
Le, illu naħseb xi 5-6 snin li ġie ffurmat, qed neħdu sehem fil-kompetizzjoni tal-UEFA, għall-ewwel bħal kull bidu kien ibes, imma grazzi għall-isforzi tal-coach ta' Pierre Brincat li ħadem ħafna fuq is-settur tan-nisa. U tal-MFA li tagħtu l-faċilità kollha biex jaħdem naħseb l-improvement qed jintwera ħafna issa. Fil-fatt irġibni riżultati pożittivi immens. Fix-xahar ta' Ġunju fil-fatt ħa neħdu sehem ġewwa minn it-tournament tal-UEFA li tkun kompetizzjoni tal-UEFA ġewwa l-Estonja li ħajdumu xi 9 tim hemmhekk jilagħbu bej tournament bej 4 timijiet. U kif naħseb tistgħu taraw l-improvement ġifieri sar ħafna. Għandna fil-pjanijiet tagħna wkoll li nibdew niddu sehem fl-under 19 ukoll tal-UEFA. Il-coach Pierre Brincat diġà qed itella plejers żgħar ta' età żgħira ħafna 14-15 biex jitrenjhom minn issa u biex imbagħad għal meta jkollna il-competition nisibhom hemmhekk jiġifieri. U naħseb li qed fuq triq it-tajba li nagħmlu improvement kbir. Fil-futbol tan-nisa wkoll.
Anki jidher li anki fejtlu nurseries u.
Eżatt, il-klabs qed daħlu n-nurseries. Hemm min għandu mixed, jiġri boys and girls flimkien u hemm min għandu girls waħedhom jiġri li xi ħaġa tajba mess li bdew minn nurseries.
Naħseb għad hemm ftit tabu li l-bnit jilagħbu l-futbol.
Eżatt, insomma qed tispiċċa ftit issa jiġri.
Għax isma' ta' anki studenti tal-università milux kien waħda qalt li ma nistax inbidel dak il-lecture għax għandi training.
Ta'
training ta' xi ħadd qiegħda fil-Slima Raiders jew xi ħaġa. Ġifieri hemm tidher li bil-mod il-mod.
Le tispiċċa li tabu li ġifieri fis-sens għax nisa ma jilagħbux futbol, anzi naħseb qed jegħleb ċertu sports ieħor li kien relatat iżjed man-nisa issa, il-futbol tan-nisa, u naħseb fil-futura qed ikollna nurseries kbar bħala numru fil-futbol tan-nisa wkoll.
Il-facilities, ġa minnha ftit aċċenn, waħda mill-affarijiet kbar li saret li fit-tmeninijiet hekk Mr. Żball il-futbol mar mill-gżira
għalta
qal. U hemm min jgħid li l-futbol mar lura f'termini ta' spectators u f'termini oħrajn, forsi konna najdu anki f'termini ta' talent, forsi dal-aħħar madux iżom dak l-argument, imma fitħol speċjalment il-fatt li segwi l-logħba mill-gżira meta martaqa li jisom in-nies għataw album it-triq. Li jista' jkun hemm raġuni wkoll għaliex inti n-nies għalmenu fl-antik kienu literalment minħamru minn bibirka minmorru bil-mixi. Illum il-ġurnata ġifri trasport pubbliku memx, essaċan waqt il-lobiet, ma nafx taħsbux fuq għadik il-konsidrawiex, ġifri fil-ġranet tal-lob aktar mill-li. Il-klabs jorganizzaw private, imma kultant dak li jkun forsi da. Imma a parti kollox il-fatt li l-ispettaturi jnajdu għakifini tiġba jina jimmur regolarment il-ground, ġifiri jina għedm il-personi li jimmur regolarment il-ground. U tal-biki kultant kum mitruħ, jom mitejruħ, kun hemm iktar nies fil-VIP, tal-kumitati, eccetera, mill-li nisiraw l-lum.
Le, il-problema li bej, kak nukumparaw iż-żmien tal-gżira u iż-żmien ta' taqali, hija li f'geb ta' 20 sena jew iżjed jiġifieri, ġara ta' kollu, f'dawn l-aħħar 20 sena d-dinja improvjat immens jiġifieri, in-nies għandhom iżjed x'jagħmlu sa qabel, ġieli ma kienx ikollhom x'jagħmlu tamma. Ma tantx kien ikollhom affarijiet x'jaraw, per eżempju llum għandek il-futbol fuq television tara
round the clock.
Eżatt, inħin kollu għaddejn weekends jiġifieri. Jekk ngħidu taqali mhux ċentrali, naħseb huwa l-iżeppus ċentrali.
F'sens ġeografiku.
Iżjed minn gżira. Ma nafx il bħala dal-aħħar jien idu dal-aħħar snin il-futbol. Improvja immens jiġifieri, bħala lob akkanitu hekk. Kif qed tgħid inti xi kultant ikun hemm lob bej timijiet żgħar u anke minnhom żgħar li jkun hemm follow l-miżeri, follow żgħar li ma tista' mhux ma tista' tagħmel imma hija impossibbli ħafna li tgħeleb il-futbol fuq television. Jiġifieri dik hija naħseb naqa' problema.
Forsi anke wieħed jaħseb fuq il-formatting ukoll għax pereżempju il-formatting tal hemm naf li dibattiti kbar dal-aħħar. Fitzel semmija wkoll li tal kif ikun il-format il-kampjonat jien ma nistax nifhem, ma nistax nifhem kif pereżempju l-Hibs għall-argument din is-sena ġabu aktar punti minn six position team, ma nafx minn kien minnhom, jiġifieri ma oblob inqas, jiġifieri sinċerament ma narax l-ebda razzjonal fija, nifhem illi hemm raġunijiet ta' għax iddaħħal iktar vera, iktar dik il-fatt li taqsam il-punt iddaħħal iktar. Però insomma, bat il-klabb zet jitalmu li fl-ewwel parti tal-kampjonat jizom laqas jagħtu dak l-importanza. Jiġifieri, ma nafx jiġifieri kemm dal-format ħalla r-riżultati.
Le jiena naħseb ħalla għax tieħu minn dis-sena pereżempju tim kbir bħal Hibs jispiċċejla fir-relegation pool, jiġifieri sinjal li hemm il-kompetittività u ġifieri u s-sistema insemm fid-din sistema ħadmet ħanidu ħadmet, mhux ħadmet madwar Hibs imma li tim kbir kif qed ngħidlek bħal Hibs jispiċċa mal-aħħar erba' fil-passaġġ rat il-timijiet kbar
għal-Floriana,
l-Belt, jiġifieri kulħadd min jgħidlek l-aħjar baxar timijiet bi tliet rounds. Kulħadd jgħidlek din is-sistema hija tajba. Ma tistax tgħid meta ġiet għall-votazzjoni ta' tliet rounds baxar timijiet, għall-ewwel deret li ħatgħaddi mbagħad il-klabs votaw kontri hija stess jiġifieri. U preferaw din is-sistema preżenti li qegħdin fiha.
Li hija stramba meta mbagħad għandek il-coaches pratikament u n-nies tekniċi kollha jitkellmu fuq.
Fil-fatt kif għaltajb il-coach u San Fitzel għamel ħafna laqat mal-coaches tal-Premier biex jaraw l-aħjar sistema għal-jum. F'temu ġifri qablu kollha li din is-sistema hija tajba sa ċertu punt u ta' tliet rounds baxar timijiet hija tajba wkoll. Neskludi l-fatt li nkunu bitnax il-tim ġifri dik hija naħseb. Miex xi ħaġa tajba li nkunu.
Tnax il-tim imma bżewġ rounds.
Tnax il-tim bżewġ rounds jew kifit jipproponi li naħseb naqgħod diffiċli għax. Aħna pereżempju l-Awstrija din 5 miljun ruħ għandhom fil-Premiership għandhom 10 timijiet. Jiġri aħna mmaġin 4
miljon. Anzi dal-aħħar ftit seasons le ma kien hemm żmien pereżempju kien niftakar darba minnu x-xajra kien hemm ix-xajra tornadoes. L-logħba wara l-oħra r-record il-klabs li jiskur għajminu mbagħad. Ma tagħmilx sens għaliex inti biex tkun dak il-level irid ikollok ir-riżorsi. Ħalli nisimgħu ftit mużika marbuta mal-Olimpjadi ta' Beijing u mbagħad nagħmlu l-konklużjonijiet. Mela fit mużika quasi quasi ritmu Ewropew, minna ħal-oħra għandek klim Ċiniż, ħafna mużika li se nkunu qegħdin ingawdu f'dawn l-Olimpjadi li ġejjin. Ivan, mistoqsija biex nikkonkludu l-isports tal-futbol kellu diversi żviluppi, żviluppaw il-faċilitajiet, ittejnu ħafna clubs jiżviluppaw il-faċilitajiet. Nafx kontu xin voluti, pero għetna faċilitajiet bħal tal-Melita, St. Patrick's, Marsa Xlokuxek, ħafna grounds żgħar. Mela, facilities issa tanqas anke tħares minn fuq aeroplan, tanqas tara, taraf ti taħda, patches ħodor ta' grounds, għax dik hija xi ħaġa li hinna tikrażna. Fejn taraw issa, x'inhu l-pjanijiet tal-MFA fejn tixtiequ tkunu minn hawn ftit sinora?
Yeah, kif għedin di palissa l-MFA għaddeja fuq proġetta sentej li t-tejni faċilita tal-Klab Skolla li jibiħu għedin għedin fuq bi 5 miljon euro għal-qassam għedin klabs fejn bħadin klabs għedin taħu għedin ftit nissem taħu ftit għedin 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 ukoll għedin għedin proġetti ta' St. Patrick's li għedin li nfettu ġewin għedin għedin l-axħar il-proġetti li nisli għedin 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 Bej għadur Malta kolla ħajkun għal 30 proġett.
Full size rounds?
Bej full size, bej nine side, bej seven side.
Mentkom l-MFA kolkom, għanajdu, dritt kifetin tużaw dal-facilities, jow għans li jentu għom, battatu għom l-association biex.
Le, tara, pala, l-flus kif għassamom. Ġvidi l-klabi li krendi kont.
Li għara jisir il-klab, għara jisir il-facilities.
Eżat, kif għallas, l-MFA tħallas il-kontratturi u għaffariet, primi l-MFA m'hemmx problemi. Kif qed ngħidu l-proġett li jmiss huwa ta' Marsa Xlokk li kważi wasal fil-konklużjoni tiegħu, bdew il-ħamrun li
mill-terf
naturali sa ħjaqilbuh sintetik, ħajamlu l-sistema tal-flood lighting ukoll. Proġett ieħor huwa ground ta' kordin tal-hips li l-MFA ħatamel
il-sistema
ta' dawl kollu tal-flood lighting kollu biex ukoll il-kampjonati jkun jistgħu jitlabu fil-għaxija wkoll.
Fis-sajf speċjalment.
U kif qed ngħidu ħajsir qed isir bejn 30 proġett li minn hawn il-gvern ukoll qed jagħmel il-kontribut tiegħu li ħajagħmel personalment il-ground tal-mosta. U l-gram tal-milli ħalla bin insajt iġviri ħankunu din tajb. U proġett juħor tal-MFA u għali wieħed mill-pitches ta' training ground li għanna ħana il-buħ sintetik fej jemmek ħana mlu stand, headquarters għal-jus ta' tim nazjonali, konsist kollox, dressing rooms u kollox, u konsir u koll il-lob tal-jus tal-MFA.
Taraw il-futbol tal-premier jispredi aktar fi grounds oħrajn? Apparti il-ħamrun, apparti il-hips?
Sekem issa l-FIFA provat il-gran saħħa FIFA tostar ġifri u daw jistaw jisiru l-op kompetitiv saru kol UEFA Champions League fuqom. Għalfejde, sekem kollok il-kriterji kolla li jisir l-op ġifri standing u kollok, mux problema, stands.
Grazie ħafna, Evan, nir-ingrazzja għalilek, nir-ingrazzja u koll xol, l-MFA xol għdalli tamen. Kif għatilkom fil-bidu, Evan huwa National Team Manager u anki Marketing Manager ta' dell-Assoċjazzjoni kbira li ta' wkoll fil-parti mill-Olympic, Malta Olympic Committee, ġifieri jirrappreżentat hemmhekk. Jiena nerġa' nkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla, nirringrazzja lil Kenneth tekniku tagħna llum, nirringrazzja lilkom naturalment li bqajtu seguna għall-programm ieħor ċriki koloriti.